ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Kaštel, dvorac, zamak, mala tvrđava, gradić, utvrđeno mesto. O tome je naša današnja priča. Dvorac o kome je reč poznati je kao Kaštel. Nalazi se u Ečki, mestu u blizini Zrenjanina. Građen je u engleskom stilu početkom 19. veka. Evo kako je sve to bilo. Plemićka porodica Lazar, tačnije Luka Lazar, kupio je pustaru Ečku na licitaciji komorskih dobara krajem 18. veka. Na pustari je osnovao naselje i izgradio crkvu za stanovnike tog naselja, odnosno za podanike na imanju. Pomenuti dvorac, to jest kaštel, je početkom 19. veka u takozvanom engleskom stilu izgradio Lukin sin, Agaston Lazar. Lazar Agaston, vlastelinu Ečke, 1820. godine otvorio novi vlastelinski dvorac na levoj obali Begeja. Za svečano otvaranje se uređivao svaki kutak sela, doterivale su se kuće i čistila dvorišta i ulice, oblikovali drvoredi i pripremali slavoluci. Glavni kuvar je za tu priliku doveden iz Beča. Kočije i konji su blistali za doček 300 uglednih zvanica iz Beča i Budimpešte. Otvaranju je prisustvovao i čuveni grof Esterhazy, najbogatiji i najugledniji vlastelin u Ugarskoj. Uveče 29. avgusta 1820. priređena je svečana bakljada, da bi ujutro crkvena zvona objavila početak svečanosti i pozvala stanovnike Ečke na proslavu i osvećenje dvorca. Posle svečanog ručka za gospodu je priređen lov, a za dame šetnja gondolama po Velikom jezeru i Begeju. Vrhunac svečanosti je bio ečanski bal koji je ličio na čaroliju, kažu. Divne damske toalete, raskošne uniforme i raznobojne bengalske vatre duž mnogobrojnih staza u parku. Trećeg dana goste je svojim virtuoznim sviranjem oduševio Franz Liszt, tada čudo od deteta. Kaštel je godinama bio centar okupljanja ljubitelja lova iz zemlje i inostranstva, čiji su česti gosti bili austrougarski prestolonaslednik Franz Ferdinand i srpski prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. Drugi svetski rat i ratna razaranja nisu zaobišli ni Kaštel, a vlasnici zauvek napuštaju Kaštel i odlaze u Ameriku. U okolini dvorca se nalaze crkva, ribnjak i vodotoranj koji celom kompleksu daje izuzetan ambientalni i prirodni značaj. Dvorac je renoviran i u dobrom je stanju, a u njemu se danas nalazi hotel Lovački dvorac Kaštel, koji je proglašen za spomenik kulture 2001. godine. Zgrada je prizemna građevina složene osnove sa naknadno dograđenim krilom u obliku latiničnog slova L. Prvobitni objekat je izmenjen tako što je u prostranom potkrovlju prostor prilagođen za stanovanje. U središnjem delu dograđenog krila je izgrađena kula sa piramidalnim krovom, a u produžetku je prizemni aneks sa tremom. Trem se proteže duž celog južnog krila, a nose ga udvojeni jonski stubovi. Kompleks dvorca u Ečki je okružen velikim parkom koji je ukrašen skulpturama, fontanom i retkim drvećem. Tamo su jednog naravno sunčanog jesenjeg dana bile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. I ovako to zvuči.
Ova muzika je u jednoj divnoj bašti. Kaže Beti dvorska, je liči na dvorsku.
Potpuno. Dvorska atmosfera.
A i muzika?
Pa muzika onako može da bude i dvorska, mada je relaksirajuća na prvom mestu.
Ovo je subota popodne, divno sunčano vreme za porodičnu posetu nekom izletištu u blizini vašeg grada. A mi smo trenutno u blizini Zrenjanina, jer smo u Zrenjaninu ovih dana.
smislu, onda je naravno bilo logično i nismo mogle propustiti da navratimo u kaštel ili ti dvorac Ečka.
E, dakle, očekuje nas priča o ovom zdanju koje je divno, onako neobično za, kad kažete kaštel ili dvorac, nije na sprat, nego je jako prostrano, ali prizemno, divno, slikat ćemo, postit ćemo na sajt, izađite, pogledajte. A u bašti sede ljudi, pijuckaju neku divnu vino i slušaju muziku. A dvorac Kaštelečka je povezan sa muzikom zato što je u ovom kaštelu nekada davno zaista jednom svirao
Franz
kada je bio mali.
Da, da, jedan od njegovih prvih Franz nastupa, Liszt, da, da, da. I sada imamo violinu i klavir, divno.
A ovo što svira nije snimak, poštovani naši i dragi. Ovo je zaista mali orkestar u jednom ćošku u bašti.
Divne bašte, a bašta se nalazi opet pored samog dvorca. Ogroman park. Ogroman, divan park.
Sa fontanom.
Sa fontanom,
sa spomenicima.
Sa skulpturama.
Sa nekim divnim pomoćnim zgradama. Mi pretpostavljamo za poslugu ili nekada davno, jel?
Da.
Ili za, ne znam, što može još da bude?
Za goste, ali ne verujem, pred mislim da je to bilo za poslugu. I park je ogroman, zaista onako iskoristila se ova banatska vojvođanska širina i ravnica, nije se na tome štedelo. Drveće je staro, vrlo uredno, vidi se da se o tome i danas vodi i tekako računa. Pravo mesto za uživanje.
Tako je. I danas ćemo napraviti priču o ovom mestu. Čućete da je ovo, ovo mesto koje je iskoristilo svoju lepotu i za neku, neke od festivala. Pozorišne predstave se ovde odigravaju i svašta nešto. Mi ćemo ostati da uzivamo još malo za ovu muziku. Priča posle. Posle, malo posle.
Ko je kuda?
Violina će i dalje ulepšavati početak priče o kaštelu Ečka. Priča nam Tatjana Pećanac iz kaštela Ečka.
Mi smo pročitali samo jednu uvodnu rečenicu, pa nam je to već bilo zanimljivo, da je nekad davno iz porodice Lazar neko kupio celu tu pustaru, pa i samo mesto, pa tu napravio dvorac, ali bismo voljeli od vas da čujemo malo detaljnije.
Znači, 1781. godine Lazar Lukač, inače Jermenin po poreklu, trgovac živom stokom i mesom, kupio je imanje od 30.000 lanaca. Pošto se je bavio snabdevanjem carske vojske živom stokom i mesom, bili su mu potrebni putevi kako bi lakše transportovao tu svoju stoku i meso. Znači, on je kupio ovaj posed pored reke Begej, koji se uliva u Tisu i dalje. Znači, tako da jeste, da, rečnim putem je, znači, snabdevao.
A kad kažete lanaca, koliko mu dođe lanac?
Znači, to 30.000, 17.000 i 300 hektara, tako pretvoreno.
Dakle, ogromno.
Znači, ogromno. To su bile, znači, i Ečka, okolna sela, znači, Klek, Lazar, znači, bilo to više sela, znači, nije to samo, znači, ovo ovdje što mi vidimo.
Već postojećih naselja.
Ne, on je kasnije...
Znači, to je bila pustara, tako kao.
Da, da, onda on kasnije, ovaj, bilo je tu stanovništvo, to, ali on kasnije kao ovaj, doprineo izgradnji i da se to, mislim, da se dosele ljudi iz Nemačke, iz Rumunije, Mađarske, tako da je s krajem 19. veka ovo mesto su naseljavale rumunske, nemačke, slovačke, mađarske i druge porodice, tako da ovaj, recimo danas selo Ečka broji preko 5.000 stanovnika, tu ima raznih naroda i nacionalnosti, negde oko 24. Jer recimo interesantno je da je naziv Ečka, ne postoji pisani dokazi, ali imaju samo, postoje legende da je ovo selo dobilo ime po jednoj od žena kralja Atile Hunskog, koja se zvala Eče i živala je u ovom selu. To je jedna pretpostavka, a druga pretpostavka koja je najbliža kao istini, da reč Etkerida nosi od starogermanske reči die eka, što znači mesto za skrivanje ili sklanjanje.
Sada je pitanje, je Lazar bio odavde iz Bečkereka?
Ne. Lazar, on je, znači, živeo je u Rumuniji. On je prvo došao u Beograd, znači sa svojim roditeljima, kasnije u Novi Sad. Znači, tamo je preselio. I kupio je, znači, onda kupio ovo imanje. Isto su mu bogati bili roditelji i onda je kupio ovo, znači, imanje ovde. ajde sad ovako, da idem neki redosledom, znači on je došao kad je kupio imanje na licitaciji, znači bila je licitacija i on je znači dao najbolju ponudu i dolazi sa najstarijim sinom Janošom. Inače imao je 4 sina Janoša, Agoštona, Mihalja i Jozefa. Znači dolazi sa najstarijim sinom Janošem i ovdje, znači te iste godine pred katolički Božić, njemu se pridružuje i njegova supruga Sibila. Inače Sibila, restoran Sibila nosi ime po Sibili. Edelspacher.
Evo ovaj kraj, zapravo
smo jeste, na jeste,
priču,
jeste, nosi.
A o kojim godinama govorimo?
1780. jeste, kraj, da, da, 1780. pa dalje idemo. Mm-hmm. Znači, sve žene, inače njihovih muških potomaka, bile su iz porodice Edelspacher, nemačkog plemičkog porekla, a i oni su živjeli u Rumuniji isto. Znači, bile su rodbinski vezane. On gradi, kad su već došle i žena i deca, svi su tu, znači gradi jednu manju kuću, manju zgradu u engleskom stilu preko puta reke Bege, znači tamo sad ja pokazujem rukama, znači ispod je reka Bege, preko puta je reka Bege.
Znači s druge strane ovog mjesta gdje smo mi sad
dekašte. Tako je, jeste. Tu gradi jednu manju zgradu sa pomoćnim objektima iza, ambarima, prostorijama za sluge i tako dalje. Zatim on umire i nakon 3 mjeseca umire njegova žena odmah. Znači gospodar umire i njegova žena. E sad, po njegovom testamentu njega nasljeđuje najstariji sin, a to je znači Janoš. E Janoš znači upravljao 16 punih godina ovim imanjem, istakao se u borbi protiv Turaka, izvršio je kompletnu modernizaciju poslovanja, osnovao je i prvu ergelu rasnih konja u Ečkoj, čija grla su bila poznata i širom Evrope, bilo je preko 150 grla, znači, pisao je i pesme, o čemu govori činjenica da je Marija Terezija, pročitavši jednu od njegovih pesama, poželjela lično da ga upozna i to se desilo na dvoru i tom prilikom ona mu je ponudila da ostane na dvoru, što je on odbio. Znači on se zatim vraća ovdje, znači u Kaštel i on gubi život tragično u 52. godini tako što se naime svake godine u Elemiru, Elemir je jedno selo nedaleko isto Zrenjanina, održavao šumski bal. A pre početka šumskog bala bi se održavala takmičenje gdje bi muškarci iskazivali svoje borlečke, mislim svoju, kako da kažem, sposobnosti u jahanju konjima, mačevanju i drugim veštinama, a pobednik tog takmičenja bi imao čast da započne bal tako što izabere devojku koja mu se u tom momentu, koja mu se najviše dopadne, bez obzira na njen status, da li je ona udata, verena ili je slobodna, da je zamoli za ples. To se i dešava, znači pobednik takmičenja prilazi jednoj devojci koja je bila sa svojim verenikom i njenim ocem, a otac je bio veliki prijatelj Lazara Lukača.
Nije taj izbor nešto značio?
Značio, Bože moj, devojka koja bude izabrana, znači to je značilo čast, velika čast. I on znači okreće se ka drugoj devojci i započinje ples s tom drugom nekom devojkom. Pa eto, to je samo njemu poznato. Da li on želeo da ponizi to? Znači, navela sam samo njemu poznatih razloga i da šokira prisutne nešto. Ne, to je samo znači on znao. On se okreće ka drugoj devojci i sve oči prisutnih tih posetilaca bile su uprte u tu poniženu devojku. Nikom nije bilo jasno sa šta se dešava. Pošto niko znači nije odreagovao ni njen verenik ni otac na njeno poniženje, prilazi Janoš, znači sin Lazara Lukača, baca pred tog, to je bio potporučnik, baca rukavice na pod, što znači da ga izaziva na dvoboj, a pošto su dvoboji bili zabranjeni u to vreme, oni su zakazali dvoboju rane jutarnje časove, neko skriveno mesto. E, kad je otpočeo dvoboj, dolazi devojka na to bojno polje, i u nadi da spreči krvoproliće, pošto niko od njenih bližih nije odreagovao, zašto da neko drugi gubi život zbog nje. Znači, devojka je došla na to polje i glasno je vrisnula u nadi da ih prekine. Janoš se okreće i u protivnik to koristi i proba da ga i ubije. Jes, pa kao u filmu. I on gubi život u 52. godini. pošto on nije imao svoje potomke, njega nasleđuje njegov brat Aguštun. A Aguštun nije bio u to vreme na ovom imanju, bio u Bratislavi sa svojom ženom, Elizabetom Edelspacher, i tad je imao i sina Sigismunda. On dolazi kad je čuo to, znači da šta se desilo s bratom, dolazi na imanje, smatra da imanje koje je njegov otac ili zgrada koju je sagradio ne odgovara ugledu i njegove porodice. On je odlučio 1816. godine da sagradi, znači, ovaj dvorac, naš kaštel.
A da vas pitam, to me također zanima. Rekli ste da su se svi oni ženili članovima samo jedne ženske porodice. Je li to bila njihova obaveza?
Nije bila obaveza, ali oni, znate kako to? Bože moj, bogataš, bogatašem, i to je to, znači svak svom jeste.
Pa dobro, ali bilo je više porodica, nisu, ali se tako desilo.
Oni tako im se desilo.
Sve žene su iz porodice.
Edelspacher, jeste, baš zanimljivo da su one, i krvno su vezane sve. To je normalno,
neke sestre, da.
Oni
su isto vreme sestre i jetre.
I tako nešto, da. To je,
i dakle, ovo što ono zapravo odlučuje da podigne ovaj kaštel?
Jeste, on odlučuje 1816. godine. On je bio istaknut kao najveći poljoprivredni stručnjak u celoj Ugarskoj, znači, i jako je priznat bio. Odlučuje i gradnja traje punih 4 godine i otvaranje se dešava, znači, 1820. godine, gdje je bilo prisutno preko 300 uglednih zvanica, a među njima je bio i čuveni i najbogatiji vlastelin ili grof Esterhazy. I tada je, znači, na toj svečanosti svirao i 9-godišnje čudo deteta Franz Liszt. A pre toga, znači, bile su pripreme, su trajale danima i mjesecima možda. Za sve je bila zadužena njegova žena Elizabeta Edelspacher. Znači, selo je moralo da bude uređeno, sve se gledalo do najsitnijih detalja, znači selo, dvorac da bude uređen, kočije, sluga je, znači, sluge su imale obuku kako da se ponašaju u visokom društvu, znači bonton, to sve, znači, čak je organizovala i kurseve kuvanja, šivenja, i to znači da budu baš sve kako treba.
Da se pokažu
kako ne, a oni su često prisustvovali tim čuvenim balovima i, znači, videli su i oni kako to izgleda i oni su to sve hteli ovdje,
znači,
da
najviši nivo.
Najviši nivo.
Ko je kuda?
Slušate priču o kaštelu Ečka. Pratimo kroz vreme porodicu Lazar. Aguštun, sin Lazara Lukača, pošto je nasledio poginulog brata Janjuša, izgradio je kaštel Ečka. O njegovoj i sudbini ostale braće Lazar priča nam Tatjana Pećanac.
Iz njihovog braka rođeno je još i Elizabeta ćerka i sin Augustin. On je rođen nešto malo bolešljiv. Taj Augustin bio jako vezan za majku. Kasnije, znači, Sigismund odlazi, bio je u vojnoj službi kao istaknuti oficir u vojsci, i jednim vremenom je njegova majka Elizabeta upravljala ovim imanjem, pošto po testamentu, znači, on nasleđuje imanje. 1836. godine ovo selo je zadesio požar veliki. Izgorilo je 60 kuća, pivara koju su oni sagradili, isto preko puta je bila pivara, a ta pivara je, znači, mašina i sva mašinerija donešena iz Nemačke i Austrije, a stanovništvo se osposobljavalo tako što su ih nemačko stanovništvo osposobljavalo da rade u toj pivari. Znači, pivara je izgorilo je 60 kuća. Sigismund, kad je to došao je da pomogne svom narodu u Ečkoj. Vraća se ponovo u vojnu službu. Kasnije, 1837. godine, saznaje da mu brat Augustin umro. Došao je isto i taj dan, znači, došao je na sahranu bratu. 1838. godine ovo selo zahvataju poplave. On odlučuje tad da se vrati, da pomogne, znači, u spašavanju, uvodi vojnu disciplinu, uči narod kako da podižu nasipe. I uspeo je da, znači, sačuva ovo selo i sam kaštel dvorac da sačuva od poplava. Ostaje na imanju, ženi se Viktorinom Edelspacher opet, 40 godina, jeste, 40 godina mlađom od njega. Jeste.
Dobro, ajde, sad smo se zgrali.
40 godina mlađom od njega. Malo su živjeli zajedno, on je umro, znači, iz njihovog braka je rođena Marijana. Inače, Sigismund je posljednji muški potomak, a Marijana posljednji ženski potomak ove loze, Lazar. Oni su se prezivali Lazarijan, kao Jermeni, da bi opstali na ovim prostorima, uzimaju katoličku veru. i ono Jan otpada, znači ostaje Lazar. Kad se Marijana rodila, tad je priređena i najveća, kao postavljena najveća trpeza na svijetu, koja se pružala kao sa severoistočnim delom sad zidova ovog našeg parka, a park je 4,5 hektara, znači to je bila najveća kao trpeza, tako i u knjizi jeste. To piše u knjizi. To je slavi, znači bili su prisutni znači iz okolnih sela, znači seljani slavili su tu danima, znači e sad on pošto je bio već u poznim godinama, znači u 68. godini umire i ostavlja iza sebe 28-godišnju, 29-godišnju takvu udovicu Viktorinu. Ostavlja znači njegovim testamentom Viktorina nasleđuje imanje do Marijaninog punoletstva. E ukoliko Marijana ne bude imala svog potomstva, ona i dalje znači vodi ovo imanje. Pošto sama nije mogla da vodi ovo veliko imanje, ona vidi izlaz u tome što bi u ponovnoj udaji za princa Egona Maksimilijana, što se pokazalo i dobrim.
To Marijana ili
Viktorina? Udovica jeste, udaje se za princa Egona Maksimilijana, rađa još troje dece, Matildu, Maksimilijana i Viktora. Bio je jako dobar prema njoj i prema slugama, znači vodili su imanje. Manje stalo, mislim, cvet, kako da kažem, napredovalo. Zajedno su i podigli šumu, u stvari. Zasluženi su za nastanak šume koja se pruža desnom stranom, desnom obalom reke Bege, koja se naziva Viktorinina šuma i dan danas to se zove Viktorinina šuma. Jeste tu gde je bila pivara i nekadašnja ta prva zgrada koju je Lazar Lukač sagradio. E sad, Marijana, išli su isto tako često na balove, posjećivali su balove i Marijana stasavao devojku za udaju. E sad, na jednom balu nju je u Beču spazio lični adjutant ili oficir prestolonaslednika Ferdinanda, Felix Hanonkurt. Felix Hanonkurt, znači tu su simpatije bile obostrane, znači njih dvoje su se zaljubili jedno u drugo, međutim majka Viktorina se bunila. I stala je na put toj vezi, oni su se tajno ovdje viđali, pričalo se da je znači, prerušenu rumunsku narodnu nošnju znao da dođe da preskače ove zidine, da se vidi sa Marijanom.
A zašto se Viktorina bunila?
E pa vidit ćete sad. Majka je imala pravo, jer majka kao svaka majka vidi ono što ljubav ne vidi, što bi se reklo. Zaljubljena devojka ne vidje. E, znači, ipak, znači, oni su sklopili brak u Budimpešti, odlaze u Beč na medeni mjesec, vraćaju se na imanje, ona pod pritiskom svog muža nudi majci pare da napusti sa svojim očuvom njihovi troje dece i još imanje, jeste što majka i čini, da je svom detu, kako da se zamiri svom detu, to odlaze, znači, sa imanja. Napušte, nikad se više nije ni vratilo ovdje. Znači, Lazara, znači, više ne vlada. Ovdje 160 godina su vladali. E sad počinje vladavina Hanonkurta. Felixa Hanonkurta ili Ononkurt, kako ga već zovu nemački. On odmah ispoljava svoj oholi karakter, znači pokazuje svoje pravo lice. Bio je grub prema Marijani, kako prema Marijani, tako prema slugama. Znači, Marijanu... Jeste. E, onda on, znači, pokazuje svoje lice. Marijanu je znao, znači, psihički i fizički da maltretira. Bio je ženskaroš, kockar, vodio je znači jedan bohemski život, znači nije mario za Marijanu, često je odsustvovao zimi jer recimo znao da lovi, pošto je bio strastveni lovac, da odlazi u Afriku i Aziju dole da lovi nju, da ostavlja tu samu, znači imali su troje dece, Mariju Luizu, Feliksa drugog i Alisu. Zbog njegovog čestog odsustva Marijana je bivala sve ljubomornija kao, Bože moj, i svaka žena, kako bi odreagovala, pošto je već i načula da je ženskaroš. Jedne prilike dok su se vraćali tadašnjeg Bečkereka, današnjeg Zrenjanina, u kočijama u sred zimske noći, nešto su se posvađali, opet ljubomora je valjda bilo u pitanju i on je nju izbacio, znači iz kočija, bila je u drugom stanju, tad je bila trudna sa trećom tom devojčicom Alisom. Izbacio je znači na sneg i zapretio kočijašu da se vrati znači na ovo imanje. Kad je kočijaš dovezao svog gospodara na imanje, on je krišom vratio se po Marijanu, sreo je onako kako ide putem ka smrz promrzlu ide ka kaštelu. Pokupio je, dovezao je ovdje, ona se razbolila od razbolela se tad, znači rađa tu svoju ćerku Alisu. Razbolela se od tuberkuloze, u to vreme tuberkuloza nije mogla da se leči i pala je u postelju i nakon polu komi ona, a on i dalje znači vodi svoj način života bez obzira što je žena bolesna. Onako polu komi on potura testament kojim je već unapred pripremljen i ona vođena rukom advokata potpisuje testament i ovo imanje prelazi u ruke Feliksa Hanumkurta, ona umire u 26. godini. Pred prvi svjetski rat njegova kćerka Alisa, ta posljednja kćerka, udata za Artura Palavicinija, upravlja ovim imanjem, a taj njen Artur Palavicini vodi isto bohemski život kao i njen otac, znači bio je i on kockar, znači nije mario za ovo imanje, imanje je više puta pustošeno u toku prvog svjetskog rata, zapada u krizu, jedini izlaz u podizanju i vraćanju imanja u prvobitno stanje jeste da ona izda imanje u podzakup i česti susreti sa sinom podzakupca Josifom Lovrenkovićem dovode opet do uzajamne simpatije, a pre toga ona je izrodila dvoje dece, u stvari troje dece, Artura, Antoanetu i Feliksa III. Feliks III. Je inače živi dan danas, 1920. godište, živi čovjek u San Francisku. I ona se znači udaje za Josifa Lovrenkovića, njen muž nema nikakvu, ništa se nije ni protivio, čak je bio prijatelj s njima. Zajedno.
Čekaj, da se razvela od ovoga prvo?
Da, razvedla se, da, sporazumno se razvedla i ona se udaje za Josifa Lovrenkovića.
A sa Arturom je rodila?
Jeste, troje dece.
I ta Artur, jedan od njih je živ?
Živ, jeste, u San Francisco živi, da, gospodin. Da. Jeste.
O, jer bi on imao neka prava na ovaj?
Ja to ne znam.
Ja to ne znam.
Dolazili su njegove kćerke tu 2010. godine, oni su samo došli do obiđu, ništa oni nisu tražili. Da. Dolazi drugi svjetski rat, 41. godina, znači ona poučena strahotama i svem onim što je preživjela u toku prvog svjetskog rata, ona odlučuje sa svojim mužem da napusti kroz ratom zahvaćenu Evropu, ovu kaštel i da ode za Ameriku, što se i dešava, znači odlaze za Ameriku i tamo umire i sad ostaje taj njen sin. Znači posle drugog svjetskog rata ovo je nacionalizovano, radi kao ugostiteljski
obitak. A svi su u Americi?
Svi su u Americi. E sad, posljednji koji je ostao je Feliks II, sin Marijane i Feliksa, znači Hanumkurta tog ozloglašenog. On je bio umobolan, pao je sa konja i o njemu je trebalo znači neko uvijek da vodi računa. To je radila njegova kćer, ova sestra Alisa, dok nije otišla u Ameriku. Kad je otišla u Ameriku, ona je zadužila njihovog baštovana i on je napustio znači ovaj dvorac od onakvog raskošnog dvorca, ostali su samo zidovi i on odlazi kod svog baštovana, on ga neguje i umire kod njega u najvećoj bedi i sahranjen je ovdje u Rimokatoličkoj crkvi. Jeste.
Bez mašte, bez nade, bez sna. I ne znam baš nikakav put kud mogla bih otići sad. Ne jurite konji u kaj, kud nosite mene sad kud. Moj život je prošao za lud. Ne jurite konji u kaz. I ljubav, i mladost, i žar. zaustavlja ko bledu sen. Ljubavni bol kao dar. Ne jute konji u kar. Kud nosite mene sad kud? Moj život je prošao za lud. Ne jurite konji u kas. Ne jurite konji.
Koje kuda?
Slušate priču o kaštelu Ečka i vlastelinskoj porodici Lazar, koja ga je sagradila i živela ovde sve do Drugog svetskog rata. Vraćamo se kroz vreme u priči Tatjane Pećanac.
I sad ima tu još interesantnih detalja što sam preskočila. Ovo imanje, znači, nasledio Aguštom. Treći sin, Mihalj, to se na početku sam nabrajala imena, on je nasledio...
Aguštom je Lazara Lukača sin.
Jeste, i Mihalj, isto, Mihalj četiri sina. Dobro,
pitam da mu nije jeste, brat. Dobro.
E, on je nasledio, znači, imanje u Lazarevu, isto jedno manje siromašnije imanje, i Lazarevo je selo isto nedaleko od Zrenjanina. I sad Mihalj dolazi kod svog brata Aguštona, pošto smatra da je oštećen očevim testamentom, što i jeste, dobio je siromašnije imanje, da se izvrši revizija tog imanja, i Aguštom to odbija, nije želeo da deli s bratom ništa. Mihalj se vraća, znači, i koristi priliku kad Aguštom nije na imanju, da jedan deo stoke pretera na svoje imanje u Lazarevo. Kad je to Aguštom saznao, on šalje svoju vojsku na bratovu vojsku. Tu u međusobnom obračunu dve vojske Mihalj biva ranjen i treći dan posle ranjavanja on umire. Njegovo telo je bilo izloženo u Lazarevu crkvi tri dana i tajno je prenešeno ovdje u Rimokatoličku crkvu, gde niko od porodice nije prisustvovao, a to je došlo i do sudskog procesa, tako što je znači, vodio se proces gde je Aguštom dokazao da on nije želeo da ubije svog brata, nego samo da pretera stoku. A najdeblji kraj je izvukao oficir koji je pucao u Mihalja, on je dobio doživotnu robiju. Da. E sad, o tome su pisale i bukureštanske i temišvarske novine, gde je ceo tiraž, znači, otkupio Aguštom.
U dvorcu su i dalje portreti prvih vlasnika, članova porodice Lazar.
Imate tri portreta dole, znači prvi portret jeste, to je Mihalj taj ubijeni.
To je na ulazu na recepciji samo kaštela danas.
Jeste, dole na recepciji. Prvi portret je Mihalj, tu imamo i spomenik podignut isto, gde je Aguštom podigao spomenik svom tragično nastradalom bratu i gde poziva porodicu Lazar da žive u slozi. Jer samo će tako opstati da ne bi došlo do krvoprolića. Jeste, taj
koji je taj, sa figurom, ili onaj sa onim...
Sa,
ima jedan sa činijom.
Taj, sa činijom, jeste.
To je spomenik za brata.
To je za brata, on je posvetio svom bratu. Jeste, to piše i na latinskom i na nemačkom. Sada ako znaš,
da. Divnom paru.
Jeste, da. Sad.
Ali ta tri portreta, jedan je Mihalje?
Mihalj, drugi je Marija Luiza, to je ta kćerka Marijane i Feliksa Hanonkurta. E sad, za treći portret imamo dve verzije. Na internetu piše da je Elizabeta Edelspahir, ta Aguštonova žena. E sad, nama gospodin koji se bavi, koji je izučavao, znači, porodicu ovu Lazar, on nam je rekao da je to od četvrtog sina snaha, Julke Edelspahir, a taj četvrti sin se slabije spominje, Josip, kako smo ga mi prekrstili. On je otišao na imanje u Temišvar, na majčino imanje, njega nije ništa, znači, ovde vezivo, nigde interesovalo, on je tamo povukao, se otišao i nije želao ništa da ima, znači, ovde.
Osim spomenika poginulom bratu, u bašti kaštela ima ih još.
Znači, imamo spomenik koji je Sveti Hubertus, znači pravo taj spomenik kad se ide u parkom, znači to je zaštitnik lova i prirode, on je živeo u Belgiji u 8. veku i njega je podigao Felix Hanunkurt svom ocu, u čast svom ocu, tamo piše isto na nemačkom, mom ljubljenom ocu, sagrađen je od bronze, postavljen je visok postament, ogrnut je plaštom u ratničkoj uniformi, svojim likom malo posjećan Isusa Hrista. I on je taj spomenik posvetio znači svom ocu, a pored njegovih nogu se nalazi jelen sa velikim rogovima. Znači, postoji legenda da jedne prilike dok je lovio, Svetom Hubertusu se prikazao jelen sa rogovima, velikim rogovima. I niko to nije znači, iz porodice, pošto neko kaže da je to Lazar, neko to nije niko iz porodice. Znači, to je samo Sveti Hubertus. Ovdje su organizovane, Felix Hanunkurt je organizovao čuvene lovove gdje su bili prisutni, znači, prestolonasljednik Ferdinand, poznate su četiri njegove javne posete, bila je tu još inkognito poseta. Ovdje priča se da je on ovdje se tajno venčao sa njegovom tom izabranicom Sofijom u ovoj našoj rimokatoličkoj crkvi koja je podignuta 1864. godine. Mada to u knjizi nisu našli zapisano, a iz Segedina su to demantovali. On je odavde, znači 26. juna krenuo ka Sarajevu, gdje je 28. on je ovdje boravio, da, odavde je otišao tamo u Sarajevo 1914. gdje je ubijen 28. juna.
O Bože,
da, a ovdje mu je ispred podignut i spomenik u njegovu čast, podigli su mu građani seljani u čast njegovog dolaska ovdje.
Pa su, a i Karađorđevići su?
Jeste, i tu je između, znači ostav dolazio Aleksandar Karađorđević i pošto je Felix Hanunkurt živao jednim luksuznim načinom života, imao
jasno,
jahte, automobile, mislim u to vrijeme. Znači, prvi koga je on provozao ili kako tom njegovom jahtom do Bečkereka je bio lično i Karađorđević, Aleksandar Karađorđević.
A jahtom u Begeju?
Jeste, na Begeju tu, da, da.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
A hajde, Tanja, sad možda da dovršimo priču tako što ćemo ispričati šta se posle nacionalizacije dogodilo. Ovo je postao ugostiteljski objekat, koristio se kao neki restoran i hotel, tako?
Da, jeste. Dvorac je pretvoren znači u hotel. Tad je bilo 17 soba, a velika balska sala je pretvorena u restoran. 2007. godine je ponovo znači renoviran. I sad imamo 45 smještajnih jedinica, isto tu velika balska sala ostala isto kao restoran.
A kome ovo pripada?
To je akcionarsko.
Znači, posle nacionalizacije, tokom godina, neke godine je on kupljen. Ne, tako, privatizovan.
Mi kažemo akcionarsko, ima ih više, znači, sad
da,
to ne
dobro,
napravimo.
Dobro. I on je zaista prekrasno sređen. Yes. Ovo je verovatno jedna velika investicija
od
bila.
Od svih dvoraca kažu da je ovo najučno. Ja nisam bila u drugim.
I ovdje danas postoje sobe i luksuzni apartmani, jel tako?
Imate 7 apartmana, 37 soba što sa francuskim ležajem i dvokrevetni soba i jednu malu sobu koju mi zovemo Marijana kao devojačka soba sa jednom malim ležajem. Eto.
A šta vam je ona mala kuća u samoj bašti, bela?
E sad, ta kuća, Felix Hanunkurt, znači, davao je veliki značaj umetnosti i kulturi. I on je podigao tu galeriju gdje je prisustvovao znači, i čuveni bečki slikar Johan Kohaut. Danas ona pripada savremenoj galeriji u Zrenjaninu. Tu se ukupljaju, jeste, tu se ukupljaju umjetnici kola, jeste, tako, dolaze, jeste, to je to.
I pošto on, znači
jeste, tu oni spavaju, tu borave, jeste, da, tu kod nas, eto, jeste. I, znači, pošto on bio veliki, evo sad ima jedna isto zanimljiva priča, znači, vezano za njegovu kćerku Mariju Luizu, koja je, pošto je dovodio najpoznatije znači pijaniste da uče svoju njegovu decu da sviraju klavir, tako se njegova najstarija kćerka zaljubi u pijanistu, o čemu su isto pisale novine. Pobjegla je s njim, izrodila mu 6 dece, zapali su u krizu, neku Bože moj krizu, nisam imala čega da žive, ona se razvodi od njega i vodi najmlađe dvije kćerke. i zatim odlazi u Nemačku gde je zadesio drugi svjetski rat i ona se udaje tu za jednog biznismena. Zajedno s tim biznismenom i svojim čerkama odlazi za Irsku i gde je ta najmlađa čerka Felicitas, ovaj dvor je do smrti, recimo, eto tu Mariju Luizu.
Da. Lijepo da malo opišemo samu građevinu, možda
je tu... Da je tu uloženo preko 2 miliona cigala, recimo to znam da se radilo, znači i po snegu kiša bilo, da su svi učestvovali. Nema, to je bez prestanka bio rad.
Kaštel izgleda inače interesantno, on da. Nije visok kao što bi čovjek zamišljao sad neki zamak, nego je prizeman, ali je toliko veliki da imate da hodate i hodate, dok samo prođete pored njega. Vrlo, vrlo lepo, kažu vi ste evo sad rekli engleski stil.
Jeste.
I zaista izgleda predivno.
Jeste.
Ima ovakvih nekih sličnih da ste vidjeli?
Ne znam, četiri dvorca postoje tako u Vojvodini, kažu da nije ni jedan kao ovaj. E sad, recimo pošumljavanje ovog kaštela 4,5 hektara je započeo isto taj Aguštom, tako što je naredio svojim slugama da odu na najviše planinske vrhove u Austriji, da donesu najneobičnije šiblje, drveće i sve što se znači tamo što nađu, da ovdje zasadi.
A kako će u ravnici da uspjeva?
Pa uspjela, recimo imamo tu divlju naranđu koja je redak primjerak, recimo pored samog tog spomenika koji je brat podigao bratu Mihalju, donalazi se divlja naranđa, baš i redak primjerak, koja daje zelene, normalno nisu jestivi plodovi, ali neobične su plodovi, vidjet ćete tamo kad prošetate, imate zelene ovako kao loptice neke. Recimo, baš sad imaju, sad vremenom one postaju bravo.
Dakle, u vašoj bašti ima i redkog bilja.
Jeste, drveće. Recimo, tu drveće imate staro oko 200 godina, znači oni su pod zaštitom. Da.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Da dođemo u vreme današnje. Objekat je dakle pod zaštitom država, ali nije dugo, to se takođe sada razgovaramo sa Jasminom Dologušin, direktorkom kaštela Ečka. Kako biste vi opisali aktualni trenutak sad, Jasmine, u životu kaštela?
Kao što je Tanja rekla, kaštel je renoviran. Mi sad posjedamo 45 soba, 90 smeštenih jedinica. Sobe su uređene tako da su zadržale taj neki srednjovekovni stil, znači mešavina srednjovekovnog i modernog stila, tako da se posetioci mogu osjećati prijatno, znači i ostati tu neku aristokratsku, kažem, prošlost. Ovde je uvek dolazila aristokratija, znači bogati lovci, tako da su nama lovci i dan danas dolaze, jer ovaj kaštel je inače lovački kaštel, lovački dvorac, znači najviše imamo posetilaca iz inostranstva, to su lovci, na primjer, sad najviše dolazi lovac sa Kipra. Imali smo sad u par navrata i veće grupe posetilaca sa Kipra, to su još Francuzi, Nemci. To je dalje kongresni turizam, seminari, team buildingsi, to je ono što kaštel je već, kažemo, uobičajeno kod nas, što je i što se dešava. Mi sad idemo sve više na ovaj individualni turizam, hoćemo da privučemo što više posetilaca iz, kako iz zemlje, tako i iz regiona. Vrlo je interesantno da...
Čime imate nameru da ih privučete? Kada je individualni turizam u pitanju?
Kada je individualni turizam u pitanju, to je znači smeštaj. Znači naše sobe su tihe, mirne. Znači čovjek može bukvalno da se odmori i da se izmesti od gradske vreve, da uživa u miru i tišini i dobrim restoranskim uslugama. Mi organizujemo razne manifestacije, tako smo imali i u kraj septembra, početak oktobra, jednu manifestaciju koju smo nazvali Dani turizma, odnosno Nedelja turizma, sve povodom 27. septembra koji je svetski dan turizma, pa je to bilo tematski po danima podeljeno i turisti posetioci mogli da vide raznoliki sadržaj. Organizujemo u Balskoj sali, što kaže Tanja, ta Balska sala je pretvorena restoran, ali mi danas koristimo za razne predstave, tako da smo do sada imali već 4 predstave, ali danas održava jedna i to ćemo nastaviti taj trend. Imamo muzička dešavanja, što se tiče muzike ima za svakoga po nešto, znači negujemo tu neku vojvođansku tradiciju gde su tamburaši, kao što danas mogli da vidite duo, klavir i violina, tako da za svakoga ima po nešto.
A Ali ono što je zanimljivo, vi ste upravo pokrenuli jedan festival koji se zove zapravo festival Franz Liszt, posvećen uspomeni zapravo na boravak Franza Liszta na otvaranju Kaštela.
Da, također to je isto prva u nizu manifestacija. Nama je cilj ne samo da se Kaštel predstavi kao Kaštel, nego da predstavljamo kompletnu turističku pondu grada Zrenjanina, a mislim da je Kaštel atraktivna destinacija, ne samo Zrenjanina, nego i Vojvodine, i želimo da se sledeće godine pomeri i ta manifestacija, kako bi mogli da posetioce pozovemo kako u Kaštel, tako i u Zrenjanin za dane piva i za, znači, Zrenjanin kao grad isto ima da ponudi mnogo interesantnih stvari, Carska bara i još mnogi druga mesta koje su pod zaštitom spomenika i koje su prirodna bogatstva.
Svakako i ono što je moguće sad, da kažemo, i ekskluzivna ponuda je da upotrebimo taj pridev koji se možda izliza u malo poslije vreme, ali ovde bi vrlo dobro stajao, čini mi se. Dakle, vi nudite ono što sad, kako bih rekla, drugde ne postoji toliko, a to je ta izilovanost, mir. Vi ste relativno blizu Zrenjanina, svakako blizu je naravno i Beograd, blizu su razni drugi centri, ali ovde čovjek zaista može da se u potpunosti osami, evo možemo i mi to da potvrdimo, i boravići u ovom objektu, ali naravno posebno boravići u ovom okruženju ovog predivnog parka. To je
vaši slušalci trebali dođe postaje, pogotovo da vide taj mir o kom vi pričate, jer Kaštel ima park koji je na 4,5 hektara, kao što je Tanja malo pre napomenula, sa raznosnim biljem koje i drvećem koje je staro i po 200 godina, i to se iz soba može videti, tako da je uživanje potpuno.
Da, mir postaje ekskluzivitet sve više u svetu kakav je ovaj.
I za kraj, legenda o ukletoj kuli. Slušamo ponovo Tatjanu Pećanac.
Tanja se setila još jedne priče.
Sad ćemo mi ukletoj kuli. To je odmah preko sad tamo, znači, ne znam, vi ste iz Beograda došli, ali tako? Sad, pa tako, sad sa leve strane imate jedna kao kula ili vodotorna, sad ne znam,
duš, dobro. Znači dobro. Sad pričamo priču o toj kuli.
Jeste,
ukletoj kuli,
odmah preko puta, dobro. Znači. Znači, ovde je gostovalo putujuće pozorište i svake večeri su se održavale neke predstave, kao što i mi sad pokušamo te predstave da održimo i da, eto, nastavimo tu tradiciju. I u selu je živeo Spahija sa tri čerke i najmlađa čerka, znači dolazi da su redovno na predstave, zaljubi se u glumca. I on se zaljubi u nju, opet jedna, znači, nemoguća ljubav, znači, a obostrana, ali opet nemoguća, znači, počeli su i oni tajno da se viđaju. A otac kad je čuo, znači, za tu vezu, on je ponudio tom glumcu izvesnu svotu novca da napusti, znači, dvorac, da ode odavde. Međutim, on je to odbio i nastavio dalje da se viđa sa njegovom čerkom, i jedne večeri on je poveo dva psa da prati svoju čerku, gde ono to svako večer je odlazi, negde ide, ali ne zna gde. I znači, kad je došao ovdje ovaj naš park, ugledao je njih dvoje tu zajedno, i kad je, znači, pustio te kerove na glumca, i jedan glumac bežao je i trčao prema toj kuli i utrčao u kuli, tu su ga psi sustigli i rastigli ga. I kažu, više puta je ta kula pokušavana da se renovira, međutim bezuspešno, jer svaki put kad bi ušli, znači, ti graditelji, ti što bi radili to, čuo bi se laveš pasa, kao navodno tako postoji priča, znači od zvanja.
Ali nije sređena ta kula?
Ne, nije sređena ni dan danas. Znači, to se zove kao ukleta kula, i sad ta devojka ostavlja, znači, poruku, nije se nikad više udavala, ostavlja poruku, znači, za sve buduće devojke koje dožive sličnu sudbinu, da je volje ne ostavi ili da nastrada ili ne znam kako šta, da dođe u hladovinu, znači, ovog našeg parka, i da će joj se voljeni prikazati.
Aha, pa ajmo mi beti sad.
Svaka žena isto, znači isto tako reaguje. Idemo u park, a gde da stanemo, pod koje bilo koje, samo da je hladovina, znači.
A sad je već, da, stvarno je kasno, zato što je već veče i teško da ćemo naći
hladovinu. Sad za tog Feliksa Hanumkurta, eto, jedino dobro što je za tog Hanumkurta jeste što je on dozvolio slobodan pristup običnim ljudima u ovaj park, što je do tada bilo, znači,
otvorio
prosto, jeste, pa sad slobodni ljudi su mogli, znači, da ulaze, znači, do tada je to samo bilo eliti, dozvoljeno, drugo ništa lepo nije od njega.
Ko je kuda?
Kaštelečka, otmen, velika jednospratnica u kombinaciji tamno-bordo boje zidova i svečih skoro belih stubova i dovrataka, odiše mirom i finoćom na popodnevnom suncu. Okupan svetlošću vedrog jesenjeg dana, zarumenjen crvenkasto-žutim lišćem, fontana šumi, kao i krošnje retkih stabala. Dodajte utisku malo laganog vetra i zvuke muziciranja orkestra u uglu Velike bašte. To je ta slika kojom zatvaramo još jednu priču. Tonmajstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Za moju tajnu tu i pričat zna kako sam sreo nju. Ciganski bar, pesme i zimska noć i osmeh blag obeća da će doć ta divna noć, ljubavi naše postade plan, i otad ja ne lutak više sam. Al prođe sve i dođe mesec maj i drugome ode u Zagrlja. I sad ko pre po neki put očetam sam pod onaj mali prozor nje i bude sve kao ljubavni neki lep roman. Ali presta čas čim svane novi dan. I sad ko ple po neki put očetam sam pod onaj mali prozor nje i bude neki lep roman. Ali prestača čim svane noć